Vítejte u dalšího dílu podcastové série Občané z Ostrovní. Dnes se budeme bavit o umělé inteligenci a o tom, jak inteligentní vlastně je. Dnešním dílem vás provede
Pavlína
a Anna.
Dnes tu máme paní Saru Polak, která vystudovala archeologii a antropologii na University of Oxford a popularizuje umělou inteligenci.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Myslím si, že by bylo fajn si na začátek definovat, co vlastně umělá inteligence je a není a třeba jaký se s ní pojí teď v současné době obavy a jestli jsou reálné.
To je taková ta otázka, kdybych byla, chcete být milionářem, tak ten milion jako nevyhraju, protože jako co vědec to názor, samozřejmě ty názory se různí taky podle toho, z jakého pocházíte oboru, takže když jste vědec v umělé inteligenci nebo neuropsycholog nebo like, tak se pro vás jako ten význam bude lišit, takže já to řeknu čistě za sebe, ze své praxe a z toho, co jsem takhle za poslední roky na tom trhu viděla a vychytala. Umělá inteligence je strašně zavádějící název a ideálně by se tomu nemělo tak říkat, protože lidi to vnímají jako nějaký blueprint, nějaký ekvivalent silikonový prostě lidského mozku, což jako z hlediska třeba neurologie je docela vtipný, protože my nerozumíme ani našemu mozku na to, že bychom ho mohli nějakým způsobem jako replikovat. I když se dělali jako detailní skeny a tak těm mechanikám, efektům hormonů a tak přesně nerozumíme. Takže já bych spíš viděla umělou inteligenci jako velmi silnou, úžasnou, ale přece jenom statistiku a analytické metody, které jsou schopny v rekordním čase schroupat obrovské množství dat. My na začátku tohoto desetiletí máme 25x více dat než na začátku minulého desetiletí, takže vlastně umělá inteligence je spíš metoda, jak se vyrovnat s tou exponenciální digitalizací společnosti a jak přechroupat všechno kolem nás, aby jsme se nezbláznili, ale že by to mělo nějaké vědomí, to rozhodně ne.
Jaké mají lidé obavy ohledně umělé inteligence? S čím se třeba setkáváte? A mají je spíš starší lidi nebo mladší?
Paradoxně v obojí. Narazila jsem i na spoustu mladých lidí, kteří jako kvůli třeba Netflixovým hitparádám jako třeba jako Black Mirror nebo Social Dilemma nebo prostě Terminator, tak ona je jako velmi jednoduchý sklouznout k tomu, že člověk se toho bojí. A je to ten důvod, že firmy jako je Facebook, Google nebo takový ty obrovský giganti, kteří nějakým způsobem třeba se strojovým učením nebo s umělou inteligencí pracují, tak umějí vytvářet fantastické kouřové clony, kde ty například chatboti, co s váma komunikují na webovkách nebo Siri, tak jim dávají jakoby lidský hlas, dávají jim jakoby lidskou semantiku, takže vám připadá, jako že se bavíte s člověkem, ale je to ekvivalent toho, jako když se bavíte s papouškem. A vlastně papoušek je ještě jako dost super proti tomu, co jako umělá inteligence zvládá. Ona naprosto nemá vědomí, naprosto tomu nerozumí, jenom prostě sosá z databáze například slov, aby vám jako na bázi jako toho, co si myslí, že byste chtěli slyšet, nebo myslí podle nějakých dat, tak jako vydedukuje, že byste jako mohli si třeba chtít koupit, tak vám řekne, ale působí to lidsky. A toho se vlastně lidi nejvíc bojí, že si myslí, že mají co dočinění jako s nějakým protovědomím a to je potom psychologicky blokuje k tomu, aby zavedli umělou inteligenci třeba v biznise, nebo v průmyslu, nebo ve školách, tak to je první věc. Druhá věc, který se bojí, tak jak tomu nerozumí, tak si myslí, že to bude strašně drahý. takže všichni to chtějí, ale pak, když dojde na lámání chleba a vy řeknete, no dobře, tak nám musíte vyčlenit třeba tady rozpočet na to, aby jsme mohli digitalizovat vaši továrnu, aby jsme vůbec měli s čím pracovat, tak to už se těm lidem nechce, protože jak je ta umělá inteligence neohraničená jako pojem, tak ty lidi nevědí, kde jako ty finance začínají a končí, takže vždycky investuju do nějakých takových malých štěků, aby se neřeklo, ale plošná digitalizace, teďka mluvím konkrétně o České republice, tak díky tady tomu hodně pokulhává.
Já to můžu tedy potvrdit ze své vlastní zkušenosti z práce, kde jsem se věnovala právě umělé inteligenci chatbotům tedy. A byla jsem hodně překvapená ohledně toho, že vlastně toho neumí tolik, jako jsem si představovala. Pak se mě lidi ptali, co už teda všechno umí, vlastně toho moc neuměla. A hodně často jsme řešili to, jak právě udělat, aby působila jako člověk. A měl by to být teda způsob, jak zacházet s umělou inteligencí, udělat ji tak jako člověka, když se toho lidi bojí, anebo spíš právě se zaměřit se na to, že to je něco umělého a prostě jet po té lince toho, že je to umělé a ne jako člověk.
Skvělá otázka, já na ní jako rozhodně teďka nenajdu odpověď, tam se bavíme taky převážně o biznesu, takže spoustu těch rozhodnutí toho, jestli aby to znělo jako člověk nebo jako ne, tak je rozhodnuto tím, co se bude líp prodávat. Takže když ten člověk si bude myslet, že na druhém konci je skutečný lidský asistent, ke kterým statisticky lidi pořád mají jakoby bližší důvěru, i když to je spíš jako ta starší generace, ta mladší preferuje komunikaci jako paradoxně jako s chatboty nebo s umělou inteligencí, protože jim přijde, že je to efektivnější, ale ale třeba ta starší generace tak má třeba takový ten pocit, že když se bavíte s člověkem, tak ho můžete líp ukecat, jo? Nebo jako se s ním můžete pokecat nějak emočně. A jakoby tady v tom samozřejmě pak ten zájem třeba toho call centra, tak je mít tam něco, co zní jako lidsky, protože vám to prostě zvýší obrat. Ale pak samozřejmě jsou tady spíš osobní příběhy typu třeba Stephen Hawking, který měl vlastně ten svůj ten trademark robotický hlas. A oni mu nabízeli, že to změní jako podle jako toho, aby to sedělo jako jeho tělu a jeho jako vzezření a tak. A on to odmítnul, protože už se třeba s tím robotickým hlasem jako tak zžil, jako že to jako vlastně byla jako jeho osobnost. Takže ty motivace jsou různé, ale naprosto bych nechtěla dělat divákům iluze, že jsou často rozhodnuty toho, co přinese největší cash.
A když už se bavíme o tom cashi, nahradí nás někdy umělá inteligence? Je možný, že s tím úplně vymizí některé pracovní pozice?
To se ptáte skvěle. Je to otázka, se kterou se nejvíc setkávám. Že je, myslím, že Gartner dělal průzkum pro rok 2023, kde umělá inteligence má nahradit 80 milionů pracovních pozic zhruba světově, i když jako si vyhledáte tady ty statistiky, každá statistika je úplně jiná, protože každý si to prostě šudlí po svém, ale dejme tomu, že je to nějak jako rámcově, ale 92 milionů jich vytvoří. Takže tam prostě máte nějakých 12 milionů pozic, který naopak jako přijdou, který tady předtím jakoby nebyly. Jenže samozřejmě to je ten stav ideál, jo? Ale když se podíváte na průměrný jako HR oddělení jako nějaký velký instituce nebo nějaký firmy, tak oni třeba nemají budgety nebo nemají zkušenosti na to ty lidi překvalifikovat. Ty lidi se samozřejmě můžou překvalifikovat sami, což nám COVID naštěstí tady v tom ukázal, že si můžete prostě udělat doktorát z obýváku a my Češi jsme na to alergický, ale prostě je to tak, jako co si budeme povídat. Takže jako třeba kurz Elements of AI, který jsme teďka v češtině spustili z Prague AI, který vyučuju s Tomášem Mikolovem, tak tam se můžete naučit základy umělé inteligence prostě za 6 týdnů a těch kurzů je spoustu. Ale tam jde právě o to, jak se k tomu postavíte zaměstnavatele a ty instituce. Takže třeba hrozně zajímavá statistika je, že před skoro 200 lety tak 90% Američanů fungovalo v zemědělství, tak je to méně než 2%. Takže ta změna se stane tak jako tak. Já jenom, a vlastně to je i moje práce a moje poslání v rámci jako paralelní polis, ale i v rámci jakoby mojí popularizace, je, že já chci, aby ty lidi se nebáli umělé inteligence a aby se to crucifix naučili co nejrychleji, protože to budou potřebovat. A teďka naopak ten generalismus a využívat ty technologie, takový švýcarák, pak si můžete najít jako jakoukoliv práci. Ta éra toho, že vy studujete prostě inženýrství a umřete inženýrem, to už je dávno pryč. Jo? A chtěla bych jenom tady v tom ty lidi mentálně podpořit, aby se ty umělé inteligence nebáli, protože pak si naopak snáš jako můžou vymyslet svoji vlastní pozici klidně.
No, to jsem se právě ještě chtěla doptat, co to bude za pozice. Budou to třeba jako takový technický pozice, jako výrobci součástek, nebo to budou ajťáci, když to řeknu tak laicky, co to bude za pozice?
To se těžko predikuje. Za mě, minimálně to, co znám ze zkušenosti, tak umělá inteligence se dotýká víceméně čehokoliv, nebo digitalizace se dotýká víceméně čehokoliv. Takže budou určitě třeba potřeba se víc vyrábět čipy. Teďka jsme v čipové krizi, kde sice máme jako v hlavě, jak by mohly vypadat algoritmy, ale když to nemá na čem běžet, no tak se můžete jít jako klouzat, že jo. Takže je to všechno od hardwareu až po software, ale až vlastně i po ty soft věci v úzovkách jako ty humanitní. A tady zase vidím, že se strašně stírá ten rozdíl mezi tvrdýma technologiemi a humanitníma věcma. Já jsem taky archeolog, co pracuje prostě už 10 let ve startupech a vidím, jak je třeba hrozně důležitý překlenovat tu jako tu user-friendly část, jakoby to, aby ty lidi ty technologie využívali. Jedna věc je si to koupit, ale druhá věc, aby to začali využívat. Jsem byla kolikrát svědkem toho, že se nakoupil digitalizační software za obrovský prachy a ty lidi si to stejně furt psali na papír. Jo? Takže i takový jako strategové, takový až jako technologický psychologové a jako, ale i ten Pepík od toho soustruhu, jo, který prostě třeba tam bude mít místo toho teďka robotickou ruku a vedle si bude psát román třeba, jo, to je, ono je to fakt jako strašně flexibilní, takže takhle, když archeolog může pracovat v umělé inteligenci, tak vy, co posloucháte, tak jsem si 100% jistá, že v tom můžete pracovat nějakým způsobem taky, takže se toho nebojte.
Já bych se vrátila ještě k tomu Pepíkovi od soustruhu. To je právě to, co teda vytvoří ta umělá inteligence. Nové pracovní pozice, ale budou to spíše pozice kvalifikované, nebo právě pro ty manuální pracovníky budou tam vytvořené pozice, kde budou tedy opravovat třeba ty počítače nebo nějaké ty robotické ruky?
Rozhodně. Otázka je, jestli potom to bude opravovat jako sám Pepík, nebo Pepík si najde prostě jiný vyžití, někde úplně jinde. Jo? A to je další věc, že my máme teďka obsesy a je to vlastně od... Teďka nedávno jsem se o tom bavila s jedním známým Michael Betancourt, který je takový filozof, technolog, jako hrozně zajímavý člověk, Američan. A bavili jsme se o tom, že vlastně průmyslová revoluce tak způsobila u nás jako psychologicky to, že my prostě pracujeme od 9 do 5, jo, a prostě pracujeme pondělí, pátky. A když jako se tady to neděje, tak my jsme nervní, protože vlastně my jsme zvyklí na to vyměňovat náš čas za peníze, jo. Prostě to vidíte na každý brigádě, že jako váš čas se vyhodnocuje direktně penězma, jo, třeba hodinovkou. Ale vlastně ta umělá inteligence začíná způsobovat to, že tady o tom se najednou nepřemýšlí. Jo. Najednou prostě ty věci, co vy jste byli zvyklí jako si odedřít, tak se stanou prostě takhle a stanou se během 5 minut a vy tam na tom nemusíte šudlit 2 týdny a najednou co s tím volným časem. A tady to je spíš jakoby filozoficko, politicko, nějaká ekonomická změna myšlení. Jako ta technologie s tím vlastně nemá nic dočinění. Jo. Já to ráda ilustruju třeba na každodenním životě. Já jsem žila v Londýně, tak třeba před 5 lety. Tak ještě jako samozřejmě Uber tak už existoval, ale dobře, člověk prostě jde do práce, pak jede tou odpornou hromadnou dopravou, která v Londýně je úplně prostě na palici, hodinu a půl domů, tam prostě ještě něco vaří, jo, a pak jede úplně spráskaný jak pes do postele někde prostě jako o půl dvanáctý. No a teďka vy vlastně můžete udělat to, že to, co vám předtím trvalo 4 hodiny, tak vám trvá třeba půl hodiny. Vy si domů vezmete prostě Uber za zlomek ceny, necháte si prostě buď dovíst jídlo nebo rohlík, nebo to je jedno, a jste prostě vysmátí. A mě třeba tady to obrovsky jako už ušetřuje život, ale ty lidi si nechtějí vzít tady tu manuální věc. A třeba je hrozně zajímavá věc, že doktor Edgar tak tady s tím strašně narazil někdy v 50. letech, že oni udělali instantní dort, kde stačí přidat vodu. No a najednou ale ty ženy, co třeba byly doma s dětma, tak to bojkotovaly, protože najednou si přišli, jakože přišli o nějakou pozici domácí, že najednou ona nemusí mít v hlavě těch 10 receptů, najednou nějaký prostě dement doktor Edgar jí to tam přinese v pixle a to ona nechce. No tak oni udělali marketingově geniální věc, že do toho nechali teda rozklepnout jedno vajíčko, aby se ta ženská dobře připadala a najednou se to začalo prodávat úplně exponenciálně, takže ten vztah lidí k robotě vlastně je teďka extrémně nezdravý a jako já bych se třeba chtěla zeptat posluchačů, jestli si umíte představit pracovat jeden den v týdnu, protože to stihnete za jeden den v týdnu, to, co vám třeba normálně trvá 14 dní a zbytek byste byli prostě v Karibiku a stačí vám připojit na internet, proč ne? A najednou ty lidi si říkají, no ale já nebudu chodit do práce, lidi si budou myslet, že jsem línej. A tak to prostě není. A ta umělá inteligence tady tím směrem, myslím, směřuje.
To je právě můj byl, než jsem se o to začala nějak alespoň trošku zajímat, můj takový jako největší strach, že vlastně, nevím, když budou opravdu takové věci jako lednička, která vám sama jako objedná jídlo a nevím, zrcadlo, který vám řekne, jaký bude dneska počasí a co se stalo ve světě. Takže ty lidi začnou strašně hloupnout, ale potom vlastně mi došlo, že naopak budou mít víc času na to se nějak rozvíjet a samozřejmě na každým, jak s tím časem potom naloží, ale jako můžu si číst teďka Vergilia v originále, když se mi jako samoobjedná jídlo, že jo.
To jste narazila na můj nejoblíbenější film, protože a to je přesně ono, apropo, to je přesně ono, že i skladník ve šroubání, jestli může přečíst Vergilia v originále, to je to, že i ten Pepík od soustruhu má naprostý právo na to vzdělat se v umělé inteligenci, akorát prostě ten technologický elitismus, taky těch startupistů, že jo, a tak, který prostě máte MacBook a elektrickou koloběžku a najednou jste prostě maník, co jako ví o všem všechno a já jsem sama v těch startupech byla, takže jako to je trochu i o mě, tak je hrozně nezdravý, jo, tak to je jako jedna poznámka, ale co jste třeba řekla o tom, že jako lidi budou hloupnout kvůli těm technologiím, tak strašně, já jsem teďka četla, jak jsem se začetla do Platona, četla jsem prostě, když začínala demokracie v Aténách, jak právě řešili nástup nových technologií a vzdělání, že když tenkrát Platon založil tu první akademii a tak. A ty stařešinové tenkrát říkali to samý. Říkali, no jo, tyjo, Tesa do mramoru, no jo, to za mých mladých let nebejvalo. A co se s těma mladejma asi stane? Ale jako fakt úplně prostě doslova akorát místo prostě AI, tak tam byl mramor. A je vtipný, že tady to je něco, co se táhne s lidstvem jako už tisíce let a proto spíš mám tendenci jako archeolog se tomu pousmát a jako musíme být chytřejší a prostě brát to tak, jak to je. Ale co se týče právě třeba té ledničky, ona je to sranda, když je to lednička, ale když je to třeba zdravotnictví, tak je to obrovský průšvih, protože jsem se tady to třeba hodně jsem řešila s Tomášem Šepkem, digitalizace zdravotnictví. Lidi říkají, no jo, když zavedeme ty roboti prostě do medicíny, tak to bude špatný, bude to odosobněný a tak. Prdlajs, ono je to odosobněný teď, protože doktoři nemají čas na to se věnovat pacientům, protože vyplňují 80 formulářů denně. Jo, vemte si, kdyby se automatizovala všechna administrativa, co třeba moje obvoděčka, která je úžasná, tak jsem tam teďka byla si nechat změřit tlak, které je bohužel dost vysoké, to je jedno, ne, to je spíš obrazně, jsem v pořádku, ale mám to prostě hodně. Ale ona říkala, já se třeba musím 20krát za den nalogovat do systému a pokaždý tam musím dát všechny informace znova, jo, protože prostě nějaká dvoufaktorová autentikace, o tom ten systém neslyšel prostě ani z rychlíku. Ale když si to sečtete, tak to je třeba 20krát 5 minut. To už je dost minut, které jako byste mohla věnovat tomu, že vám tam třeba přijde někdo s nějakou příšernou diagnózou a vy ho prostě můžete, když to řeknu jako emočně, obejmout a pokecat se s ním jako s člověkem. Ten doktor na to teďka nemá čas. A ještě potom, když je ten doktor unavený, protože teďka měli zápřah chudáci jak blázen, no tak když už máte 30. pacienta za den, tak už taky nemáte tu energii ještě po té vší administrativě se jim jakoby lidsky věnovat a můžete třeba udělat i chybu, jo? A to je to, že se zuby nechty, ta instituce drží toho, že se teda jako digitalizovat nebude a budeme si to psát a ještě to bude nezabezpečený v šuplíkách nebo na nějakých zřezlých serverech. Přitom tady v tom případě ty roboti by naopak z té medicíny udělali mnohem ličtější povolání. A tady ten paradox lidi taky často nejsou ochotní přijmout.
O digitalizaci zdravotnictví se právě hodně mluvilo v souvislosti s koronavirovou krizí. Ukázalo se, že prostě musíme jít k doktorovi, abychom dostali potvrzení na cokoliv a teď se k němu nesmělo, protože se nesmělo nikam. A netýkalo se to jenom zdravotnictví, týkalo se to nových řidičáků, museli prodlužovat platnost řidičáků, protože se musí prostě přímo na úřad. To samé se týkalo pasů, technických průkazů, občanek. Já jsem třeba sama měla problém s ISICem, kterýho jsem se nemohla rok prodloužit, protože to nejde online. A tak ukázal COVID nebo ta krize, to, že ty technologie potřebujeme a bude se to třeba teď posouvat.
No, myslím, že ten COVID spíš rozevřel hrozně nůžky mezi tou technologickou exponenciálou a tou institucionální realitou. Že najednou, a já jsem za to vlastně ráda, že ty lidi jsou, a jako i to cítím ve zdravém slova smyslu jako z vás, že jste z toho jakoby spruzená. Proč to najednou nejde online? To, že si lidi kladou tady ty otázky, je strašně dobře, protože oni se ještě třeba před rokem nekladli. Oni jako řekli, no to víte, že já půjdu na ten úřad, je to jak v tom Asterixovi, prostě 80krát a vyplním těch 150 formulářů, který nevím, co jsou. Já třeba mám kamaráda, který si schválně nechal propadnout lhůtu, aby jako platil daň z nemovitosti, protože to bylo tak komplikovaný pro něj vypočítat, že on si radši nechal zaplatit tu pokutu, protože mu ten úřad sám vypočítá, kolik jim dluží a jemu to za to stojí a já to naprosto chápu. Ale najednou ta poptávka zdola od těch lidí je velká a jako i v uvozovkách obyčejný lidi na ulici, tak se často setkám v té popularizaci, že oni se mě ptají, ty proč nemůžeme být víc jako Estonsko, kde pokud jako buď jako neumřeš, nebo se nenarodíš, nebo se nerozvádíš, tak nemusíš jít na úřad. A já jsem třeba byla teďka, jsem moderovala konferenci Digitální Česko, kde právě byli Estonci a oni se nám smáli, jo, protože prostě oni jako tam se řešila nějaká digitalizace zdravotnictví a oni jsou tak daleko, že tam třeba ten doktor se průběžně může dívat na vaše data, který vy můžete i posílat skrz jako apku, protože přijít jednou za rok na kontrolu je blbost, že jo, to je arbitrární prostě termín. Vy máte teďka už technologie v telefonu, který můžou průběžně ty data posílat tomu doktorovi a on může jako mnohem přesněji vás diagnostikovat. A když ten doktor se na to podívá, tak vám přijde SMS, že se vám doktor podíval na data, takže tam i ta důvěra té instituce a toho jednotlivce, že vás jakoby nikdo nešidí nebo vám jako nikdo nebere ty data, což byl třeba obrovský problém u nás s tou e-karanténou nebo s tou chytrou karanténou. Ta technologie tam je, ale ty lidi tomu nevěří a hlavně nevěří tomu, že se jim ty data nevykradou. A takže si spíš myslím, že je to otázka důvěry, poptávka tam zaplať pánbu je, ale jako ta realita na některých jakoby státních úrovních je jako fakt tristní, jako spoustu jednotlivců, kteří dělají jako skvělou práci, aby to jako někam posunuli, to nemůžu jako říct. Ale tady to teďka vnímám jako největší problém.
A proč se tohle lidé vůbec bojí právě ohledně té e-roušky? Vůbec lidi si ji nechtěli stáhnout, protože nechtěli poskytovat ty data. Ale hrozí nám opravdu něco, když ta data poskytneme? A to se týká vlastně i personalizované reklamy, se kterou já osobně možná neznám ty hrozby, ale nemám takový problém. Já prostě preferuju, že mi to nějaký algoritmus vyhodí reklamu, která je pro mě, je to firma, která mě zajímá, kterou můžu prostě podpořit, než že by mi to vyhazovalo reklamy, které se mě vůbec netýkají, nejsem cílová skupina a prostě vůbec nechci konzumovat.
Ta otázka je skvělá, má jako několik úrovní. Já bych v první řadě strašně ráda jako i na posluchače apelovala v tom, že tady to není o umělé inteligenci nebo o té dané technologie, jo? Protože i s tuškou a s papírem tak si můžete udělat zápis do první třídy, ale ekvivalentně se vás prostě gestapák může jako zapsat jako na seznam, co jako odveze do transportu do koncentráku, jo? A není to vina tušky a papíru. A to samé je s těma algoritmama, to jsou vlastně tupí rovnice. Oni jako za nic jako nemůžou, jenom se prostě krmějí datama. Tady je druhá obrovská otázka, ale teda kyberbezpečnosti a kdo ty data vlastně vlastní. My v Čechách jsme takový specifický případ, že ta nedůvěra lidí a státu je historicky dost velká, psal o tom už jako Ladislav Holý ve svých spisech. Je to částečně historicky, že prostě měli jsme tady nacisty, komunismus a td., ale vůbec jako ta společnost je tady celkově taková nedůvěřivá. A je to podpořený samozřejmě obrovskýma failama ze strany toho státu, který jsme v posledním roce viděli. Jo. Ať už je to sčítání lidu, který vám prostě krachne během 20 minut a je to víceméně jako hezky vypadající webová stránka s Google formulářem, když to přeženu a stojí to já nevím kolik desítek milionů a to pominu. Nebo je to právě ten fail té chytrý karantény, nebo je to třeba co známý Palo Lupták objevil na Slovensku, kde prostě místní ministerstvo zdravotnictví nechalo ležet ladem skoro 500 000 dat o jednotlivcích, kde bylo první jméno, příjmení, datum narození, covidová diagnóza, úplně prostě všechno, víceméně lékařský spisy o lidech a nechali to nezabezpečený na internetu. A on, protože je etický hacker, tak to jako zabezpečil, dal o tom jako vědět, aby se to pošéfili, no ale on nemusel být etický hacker, že jo, mohl to být někdo, kdo to vykrade a pak prostě vás bude kvůli tomu vydírat, nebo vás nám vykrade účet, nebo bůh ví co. Takže tady to není, tady je to hodně o kyberbezpečnosti, která je často v těch státních institucích extrémně jako zaostala. Co se týče personalizované reklamy, tak k tomu se určitě ještě dostaneme. To je samozřejmě velký biznis, protože to, že máte Facebook zadarmo, znamená, že on musí z něčeho vydělávat. Že? Takže vydělává z reklamy. A když, dejme tomu, ráda jezdíte na koních a ono vám to bude doporučovat, já nevím, kajakářskou výbavu, no tak na tom asi moc nevydělá, protože na to nekliknete. Když vám to bude doporučovat, pojďte si pohladit koně v sobotu a vy na to samozřejmě kliknete, protože máte ráda koně, no tak z toho má Facebook jako vejvar. Takže tam zase ta personalizovaná reklama je biznisové jako účel, no, ale jak říkám, jde o té motivace toho jednotlivce, té instituce a ne o tu technologii jako takovou.
Já jsem viděla videa na YouTube teďka, myslím, loni se to jako hodně rojilo a i se mi to několikrát stalo, že když se jako s někým bavíte o něčem a třeba víckrát zmíníte jméno značky nebo produktu, tak se vám potom na Facebooku třeba o den později maximálně vyhodí na to reklama. Je to opravdu tak, že nás ten telefon furt poslouchá?
Takhle, pokud neexistuje nějaká konspirační teorie, o který nevím, tak čistě z technologického hlediska je to blbost. Protože vemte si, že jakoby datový soubory, audio datový soubory, jsou strašně obrovský. Jo. Takže on, kdyby Facebook odposlouchával každého člověka furt, no tak to nemá kde už skladovat, protože to jsou strašný jakoby data. To, že se, jakože, jak třeba na to poukázal Snowden, jako to, že když chtějí, tak jako někoho odposlouchat schopný jsou, protože ten člověk to má povolený, prostě, že může Facebook využívat mikrofon, takže jako ho třeba jako nějak jako naťuknou. Tak to si umím představit, jako, že je, jako když jdou na jisto, tak jako, že to jako možný je. To si nedělám iluze, proto se třeba jako používá třeba v mých kruzích, jak se používá signál, protože je to prostě end-to-end jako šifrovaná jako záležitost a na Messengeru si prostě jako nepíšem. Ale pro takového toho jakoby řadového občana tak odposlouchávání teda jako nedává moc jako technologický smysl, ale za druhý to je zase ta kouřová clona, jak jsme se bavili na začátku, že mě se tady to poprvé stalo v roce 2014, kde jsem pracovala v jedné firmě v Londýně a bavili jsme se s jednou kámoškou o nějakých tričkách, jo, jako měla taky hezký černý tričko, říkám hustý, to je pěkný, to bych taky chtěla. A pak jdu, kouknu na Facebook a tam prostě reklama na černý tričko a teď já hned, ježišmarja, odposlouchávaj mě. No ale ono to tak není, že jo? Ono třeba ten Facebook, jako co dělá velmi zdatně, tak je kouká na vaši geolokaci, pokud to nemáte vypnutý. A teďka si vemte, že vy jste, on to čte z těch dat, jakoby tý sociální sítě, vy jste s tou kámoškou, jste kamarádka, jo? Lajkujete si třeba jako věci, takže on vypozoruje, že z nějaký frekvence interakcí jste třeba jako blízký kamarádky. Máte na Facebooku, že jste vůbec ve stejné firmě, jo? Tak taky to ví. Takže když jste ve stejné firmě a ještě jste na stejném místě a ona si včera vyhledávala trička, no tak pak už je třeba 70% pravděpodobnost, že vám to ukáže taky a že se třeba úplně jako nemine, protože jste si o tom asi popovídali. No ale samozřejmě vy zkratkovitě dojdete k tomu, že vás odposlouchává prostě telefon, aby vám mohli prodat černý tričko jako za 150 korun. To tak není, ale že ty lidi si neuvědomují, jako jakou digitální stopu za sebou nechávají. A tady v tom případě se zase vracím k té kyberbezpečnosti, že to, co bych chtěla apelovat na posluchače, je nebát se té technologie jako takový, ale spíš přemýšlet o tom, jakou digitální stopu za sebou zanecháváte, jestli je šifrovaná a jestli je zabezpečená. Protože pokud ne, tak se do toho může dostat jako každý. Hacker, jo, prostě stát, policie, kdokoliv, jo, to už je potom jako fuk, ale tady jde spíš o to zabezpečit svoji vlastní digitální stopu, aby vás potom třeba nemohl někdo vydírat nebo vám někdo jako vykrást účet. To je jakoby ten, to je to hlavní gro, ale jako umělá inteligence s tím nemá moc jako co dočinění, no.
A můžete jako třeba jednou větou říct, jak se to dělá, nějaký třeba, jestli to je třeba VPN nebo o co tam vlastně jde při tom zabezpečení?
VPN je určitě jako jedna z věcí, kde vlastně ten network jako skrývá vaši IP adresu, takže my tady to vlastně jako hodně školíme právě v paralelní polis v rámci jako kurzu digitální sebeobrany, takže to ráda potom dodatečně poskytnu nějaký detaily. Jde o to třeba se... Největší zlo jsou taky ty third party apps, taky ty apky třeba třetí strany, protože vy třeba si chcete upravit jako fotku na filtru, jak se k tomu stáhnete nějakou aplikaci prostě do Instagramu a ono se vás to zeptá, jestli to může třeba mít přístup k vašim fotkám. A ta apka má potom přístup k vašim fotkám. Jenže vy, když si chcete zeditovat fotku na filtru, no tak ten přístup jí musíte dát. Takže to je zase takovej vlastně výměnný obchod, který vy děláte za to, že chcete mít líp vypadající fotku, abyste okouzla toho kluka jako z druhý C, to je strašně mladý, z devátý B se vám líbí.
Z druhý C na střední.
Na střední, ano, ano. Ale vyměňujete za to vlastně svoji jakoby osobní identitu. Nebo jakoby dáváte jako do éteru prostě vaše data, no. Takže to je důležitý tady to si uvědomit, pak třeba mít zabezpečený hesla, takže jsou takové aplikace, jako je třeba LastPass, kde vlastně vy si můžete nastavit extrémně jakoby komplikovaný heslo a nemusíte se ho pamatovat, ale ta aplikace vám vlastně pokaždý, když se máte někam přihlásit, udělá takovou dvoufaktorovou autentikaci nebo má prostě ty hesla v takém trezoru, že se k tomu jako nikdo nedostane. Takže je to zabezpečení hesel. Velmi pečlivě se podívat, jakým apkám dáváte přístup k mikrofonu, ke kameře, jakoby k fotkám nebo ke své geolokaci. Ale tím nechci nikoho děsit. Spíše to, jako když vás maminka, když jste byli malí, učila, ať nechodíte prostě po tmě jako v noci, jako sama prostě ulicema, já nevím, Žižkova. Tak to je úplně to samé, akorát prostě v tom digitálním Žižkově. No.
Já jsem se chtěla vrátit ještě k té personalizované reklamě na Facebooku. To, že Facebook prodává reklamu a nějaké produkty, to je jedna věc, ale problémem se to stává, když prodává informace. Protože obchoduje podobně jako s firmama, s oblečením, obchoduje i s různýma novinama, deníkama a podobně. A potom v té chvíli vypadá můj newsfeed na Facebooku úplně jinak než někoho jiného. Já tam mám třeba Hospodářské noviny, někdo jiný tam má Parlamentní listy a potom máme úplně jinou představu o realitě. Vytváří to konfirmační zkreslení a úplně nám to zužuje pohled na svět.
Je to hrozně zajímavá jako pointa, ale mně přijde, že se to poslední roky stalo takovou jakoby výmluvou k nevědomosti, protože když jste rolník jakoby ve 14. století, tak jediný, co máte, tak je, že jednou za týden jdete do kostela, kde vám někdo mluví na vás latinsky 3 hodiny, čemuž vy nerozumíte, a pak jdete domů a řeknete si, jo, podle tohohle mustru jako budu žít, a přitom ani nevíte, co vám tam jako vykládali. A neumíte si to přečíst, protože nemáte vzdělání, protože jste třeba negramotnej. Tak jo, tak tam jste v rejži, protože jako nemáte přístup k informacím. Jo. Ono vlastně i třeba jako ještě v 19. století, jo, tak třeba v Anglii, tak na univerzity chodila jako elita, jo, tam prostě chodila jako aristokracie. A tam důvod, proč ty univerzity byly jako shodou okolností jako tak hrozně vážený, protože tam jsou knihovny, tam jsou prostě spisy. Jo. Takže třeba Oxford a Cambridge, tak má povinně každý výtisk, co se vydá v Anglii, tak jde prostě do Bodleian Libraries. Takže tam víte, že máte jako durch to jako vědění. Internet, tak máte tady prostě v telefonu, kde penetrace smartphonu je asi 95%, takže to má víceméně každý, jako ze všech jako sociálních vrstev, tak máte přístup naprosto ke všemu prostě na světě. Jasně, že to je zkreslený, určitě, ale je toho asi tak exponenciálně miliardkrát víc, než měl kdokoliv přístup jako v celé historii lidstva. Takže jasně, ano, máte jakoby personalizovaný feed, jako ten Facebook vám bude dávat jako nějaký určitý jako echo bubliny, ale je to všechno jenom jako o tom člověku jednotlivým, jak se rozhodne jako pátrat potom dál, protože vám jako nic nebrání teoreticky jít na Parlamentní listy a podívat se, nebo si dát do Google, jaké jsou další mediální outlety v České republice a mohla bych je vidět, protože ten Google vám to za 0,001 sekundy vrátí. Takže my žijeme v bezprecedentní pestrosti a dostupnosti informací, ale často to i vnímám jako tak tady těch jakoby třeba panelovkách a takže mnohem jednodušší říct, no jo, ty lidi prostě volili Brexit nebo Trumpa, protože jako měli personalizovaný feed, aby jim ukazoval reklamy Trumpa. Ne, to je jako hrozně jednoduchá odpověď jako na ty problémy. A neřeší se vlastně, řeší se příčina, ne symptom. No ale, ne, symptomatická příčina, pardon.
Ale není to tak opravdu, že my jsme tak informačně přehlcení, že už prostě málo kdo z nás opravdu jde na ten Google a v podstatě mu stačí ten thumbnail a přečte si prostě, co se tam píše, ani se pořádně nepodívá odkud. A potom, když se bavím s někým, kdo má úplně jiný feed, tak máme úplně jinou představu o realitě, ale nikdo z nás si to prostě neověřil.
No, tak jako je tady i vlastně nějaká kognitivní jako úroveň, jestli jako kolik jsme schopni jakoby přijmout informací, jako čistě jako lidský mozek, jako jestli prostě už nejsme, už nemáme přehlcený ty naše servery. Ale zase jako podívejte se na takový ty jako lehce stravitelný, já nevím, bulváry nebo taky ty jako likehousey a tak, z čeho se mi prostě úplně jako škvaří jako vnitřnosti, ale jako tak ty lidi jsou schopní si dohledat o nějaký prostě, já nevím, holce z likehouseu, jak jsou schopní si dohledat, jak velkou má nohu, takže jakoby ty lidi to jsou schopní, tady ty detektivní práce, nebo jestli chcete třeba se podívat na bývalku svýho přítele, nebo tak, tak ty lidi jsou schopní neuvěřitelných jakoby věcí.
Otázka je, ale jestli to opravdu dělají.
Já myslím, že jo.
Ale... S tou bývalkou asi jo.
No. S tou bývalkou možná jo, ale s těma novinama a zprávama.
No a to je právě ono, že jakoby ty lidi nemají tu motivaci, ale je to myslím částečně i proto, že jako k tomu ztratili důvěru, jo, protože třeba vidíte nějaký vědecky populární pořady třeba jako o vesmíru, nebo třeba co Elon Musk byl schopný dokázat, já vím, že ho spoustu lidí hejtí, ale aby se lidi zajímali třeba o astrofyziku. A jakmile tam je ten zájem, tak všechno jde, když se chce, jenže ty lidi už tak strašně dlabou na ty instituce a na ten stát, protože už jsou z toho prostě unavený, už tomu nevěřej, tak tím pádem jako i vzrůstá ta apatie a tím pádem ty lidi si to nechtějí dohledat, protože je to vlastně jako nezajímá. A to je vlastně ten problém, že lidi přestává zajímat politika a lidi přestává zajímat ten stát. A ten stát se s tím vyrovnává tak, že vydá prostě 100-stránkový PDF o tom, proč by vlastně jako zajímat stát. Jo. Takže jakoby tam je obrovský, já jsem dlouho pracovala v politice i v Evropském parlamentu a tak, asi 50 politických kampaní jsem viděla a ta hluchota vlastně té politiky vůči tomu, co ty lidi chtějí a co je zajímá, tak je docela tristní. A potom samozřejmě ale ty populisti tady tu bariéru prolomit dokážou, protože to vlastně spopularizujou, že jo. No a tak jako jedna věc je jako je hejtit, druhá strana je se jim vyrovnat a udělat to taky a udělat to líp. No.
Určitě se shodneme na tom, že technologie tady prostě budou a musíme se s nimi naučit nějak pracovat, ať už se v tom více vzdělat nebo třeba řešit právní stránku věci, na což už bohužel nemáme čas. Ale je něco, kde má umělá inteligence a technologie hranice, kam už bychom je pouštět neměli, ať už se to týká nějakých sociálních interakcí, třeba právě chození reálně do obchodu, abychom si mohli popovídat s někým v kavárně. A nebo hranice nemá?
Já si myslím, že hranice má, ale že k tomu dospěje sama. Že hranice třeba teďka umělá inteligence má hardwareový. Jakože teďka jako máte nějaký omezení, třeba Moorovo pravidlo, kde jako se jako vyrovnává vlastně jako třeba ta síla těch procesů, jako ten výpočetní výkon, tak my za chvilku narazíme na bariéru, jo, kterou třeba lidi doufá, že se prolomí díky jako kvantové fyzice a kvantovým počítačům, ale to je teďka sci-fi, jo, to je jako strašně daleko, když nějaký pokusy jsou. Takže já si spíš myslím, že narazíme na nějakou jako výpočetní hranici. Za mě dávat jakoby technologii umělý hranice typu lidi by měli být schopní si popovídat v krámě, tak na to udělám směrnici, tak to se mi jako extrémně příčí a je to třeba vidět teďka z těch směrnic, co navrhla Evropská unie právě o regulaci umělé inteligence a těch high risk jako systémů, těch jako vysoce rizikových systémů, ale jako z té směrnice jako, jako 90% vědcům a startupistům se z toho prostě protáčejí panenky, protože tam je vidět, že ta umělá inteligence je naprosto nepochopená a vlastně regulují něco, co jsme se bavili na začátku, že prostě neexistuje, což je obecná umělá inteligence. A tam prostě to navrhují víceméně třeba i to, že tam bude sedět úředník s razítkem a bude jako razítkovat, jestli ten projekt je jako high risk nebo ne, no tak ten úředník se blbě vyspí nebo nemá prostě to adekvátní vzdělání a od razítku je něco, co by třeba mohlo jako změnit svět, jo, nebo více verza. Takže vždycky, když se do toho uměle jako institučně zasahuje, do toho, jak by lidi měli žít, tak to se mi nelíbí, protože já jsem jako zastánce svobody, že ten člověk by měl mít v první řadě vzdělání a v druhé řadě se svobodně rozhodnout. Ale myslím, že jakoby bychom to měli nechat přirozenému vývoji, že ta umělá inteligence narazí sama, což v tomhle případě je výpočetní výkon.
A já mám ještě úplně poslední otázku a to by bylo, na co se teď umělá inteligence soustředí, na co se soustředí věci, co se teďka vyvíjí.
Víceméně jako všechno. Ono se s tím roztrh pytel, že jedna věc je výzkum, který jde jako dopředu velkým způsobem. Třeba Češi tak jsou fantastický v zpracování přirozeného jazyka, grafice a tak. tak a vůbec jako strojovým učení obecně, ale druhá věc je aplikovat tu umělou inteligenci v reálu. Takže myslím, co se děje teď, tak je doba konsolidace, že zhruba mezi 2015 a 2018 tak počet startupů s umělou inteligencí vzrostnul asi jako čtyřnásobně, takže byl obrovský boom. No a ono se ta bublina rychle praskla, protože jsem teďka četla nějakou statistiku, že asi jenom 30% startupů, že tvrdí, že dělají umělou inteligenci, tak v reálu dělá umělou inteligenci. Protože taky naráží na to, že spousta těch zákazníků nemá jako základní digitalizaci, že to prostě šudlejí v excelovských tabulkách nebo na papíru a na tom umělou inteligenci neuděláte. Takže teďka nás čeká éra konsolidace, umělé inteligence, plošné digitalizace a takové té masové adopce té technologie. A výzkum samozřejmě poběží jakoby paralelně dál, ale myslím, že teďka COVID nás přiměl si uvědomit, že je důležité se toho nebát jenom jako bubák, ale nechat si tím zlepšit život.
Tak moc děkujeme za rozhovor.
Děkujeme.
Já děkuji moc za pozvání, mějte se krásně.
A posluchačům bych jenom chtěla vzkázat, aby nezapomněli sledovat náš Instagram Občané z Ostroví.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz